dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kami tinding-ding, tinig at tindig ng bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Ang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Boto 2013.
Magandang tanghali, narito na ang mga balita sa oras na ito. Pinalalahanan ng Commission on Elections o COMELEC ang mga botante na iwasang kumuha ng litrato o mag-selfie kasama ang kanilang mga balota. Ito ay alinsunod sa COMELEC Resolution No. 9571 na ipinagbabawal ang paggawa ng anumang anyo ng pangalawang kopya ng mga balota. Kabilang na dito ang mga photocopy at litrato ng mga ito. Kaugnay nito, ipinaalala din ng COMELEC na ipinagbabawal ang paglabas ng balota o ng ballot secrecy folder mula sa presinto at ang pakikipag-usap kanino man habang bumoboto. Samantala, matumal sa ngayon ang pagdating ng mga botante sa UP Bliss. Ang kabuuan balita hatid ni Ayan Estioco ng DZUP Radio Circle. Ayan?
Matumal ang dating ng mga botante dito sa UP Bliss. Tatlong oras bago matapos ang halalan ay wala pang 300 botante ang bumoboto rito bagaman halos 1,000 ang rehistrado sa lugar. Sa kabila nito, wala namang naitilang aberya ang mga election officer ng UP Bliss. Inaasahang marami pa ang hahabol sa pagboto matapos ang oras ng panghalian. Mula rito sa UP Bliss, ako si Ayan Estioco ng DZUP Radio Circle para sa DZUP 1602.
Maraming salamat, Ayan Estioco mula sa UP Bliss. Nasa 37% na ang naitalang botante sa Barangay Teachers Village East. Ang kabuuan detalye ng balitang ito hatid ni Yani Royolada. Yani?
Ay ayon sa huling tala ni DepEd Election Supervisor Edwin Abengosa kanina alas 8 ng umaga. Maliit pa ang bilang na ito kumpara sa inaasahan kung 1,600 registradong botante dito sa Barangay Teachers Village East. Ang susunod na tala ng mga botante ay mangyayari na mamayang alas 3 bago magsimula ang bilangan. Yan ang pinakahuling balita rito sa Barangay Teachers Village East Covered Court. Ako po si Yani Royolada sa DZUP 1502.
Maraming salamat, Yani Royolada. Ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang kagalingang pantahanan, hatid ng UP College of Home Economics.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Nandito na naman po kami sa Kagalingang Pantahanan. Mula sa aming mga guro ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan dito sa Universidad ng Pilipinas. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Sigurado kami, masarap ang inyong pagkain ngayon. Sana makakaya naming makisalo sa inyo. Magandang tanghali po. Ito na naman ang inyong classmate, si Classmate Yoit. At kasama ko po,
si Classmate Floor. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Magandang tanghali po. At ngayon makikisalo na naman kami sa inyong mga tanghalian. At katulad ng mga nakaraang linggo, mayroon po tayong tema o mayroon tayong tinatalakay tuwing buwan ng bawat buwan. At ngayon pong buwan na to, ang tinatalakay natin ay pag-aasikaso ng ating espasyo, pag-aasikaso ng ating mga kapaligiran at mga nakaraan nating mga linggo, ang atin pong mga natalakay na. Kung naaalala ninyo, yung mga kalat-kalat dyan, kung paano natin aayusin ang ating kalat. Ang totoo niyan, ang kalat naman ay hindi, nag-umpisa sa isa na hindi kalat. Pag nadagdagan at hindi na iayos o nailigpit, nagiging kalat na siya. So, ayun po. Tapos, nung pangalawang linggo, kung naaalala ninyo, yung ating tinalakay ay tungkol sa paano nagpapaganda ng ating kapaligiran na meron tayong budget na para maayos ang kapaligiran natin, pero hindi naman kailangang mahal na kailangan marami tayong pera na gagastahin para mapaganda ang ating kapaligiran. Ang ating bisita noon, Classmate Floor, si
Classmate Ache.
Si Classmate Ache.
Marami siyang ibinahagi sa atin.
Oo, parang wala nang, hindi nga siya mapigilan noon, di ba?
Pero marami tayong natutunan kung saan tayo, pati yung saan tayo kukuha ng pandagdag sa ating budget.
That's right. At kung saan mamimili.
Oo.
Tapos po, pagkatapos noon, ay nagtalakay naman tayo, ang tinalakay natin nung nakaraang linggo, ay tungkol naman sa pagmamanage o pag-aayos ng maliliit na spasyo. At yan po yung ating pangkaraniwang problema tayong mga taga-Maynila. Sa probinsya siguro hindi masyadong problema yan. Pero sa Maynila talagang dumadami ang tao at nagmamahal ang spasyo. Kaya ang naging ating panauhin nung nakaraang linggo ay si Classmate Alice. Ngayon po.
Yes, si Classmate Tess.
Ay, di Classmate Alice.
Hindi, si Classmate Tess.
Oo nga pala, Classmate Tess Quevedo. O si Classmate Tess Quevedo, mali po ako kasi yung huli kong nakausap sa aming pagbalik mula sa aming workshop ay si Classmate Alice. Ay mali. O sige po, ngayong tanghaling ito, ang ating tatalakayin naman ay tungkol sa pag-aayos o pag-aasikaso ng ating kapaligiran na merong mga bata. Alam mo ba, Classmate Floor, wala yatang bahay sa ating bahay Pilipino na walang bata. Tayo mahilig sa anak at sa bata, hindi ba?
Oo, kahit na po siguro yung mga dalaga, pero meron pa rin yung mga pamangkin. Meron pa rin mga pumupuntang mga bata. Ay, totoo po.
Ayan. Yun. Tapos kaming mga lolo't lola, nandiyan din palagi ang aking mga apo. Kaya po yung bahay, parang kahit papaano, laging ihahanda mo para sa mga bata. Kaya po, ngayong umagang ito ay ang ating tatalakayin ay tungkol sa pag pag-aayos o pagiging maayos ng ating bahay, pero maayos na sa ligtas pa sa sakuna. Parang ligtas pa sa anumang maaaring makaambang sa pag sa kanyang ano, sa kanyang paggamit ba 'yon, yung makakapigil
kasi kung sinasabi natin may panganib sa bahay, potential na may panganib doon sa mga bata. So sa English ba parang childproofing the home?
Ayun, childproofing the home. Anyway, ngayon po katulad ng mga nakaraang linggo, magkakaroon po tayo ng panauhin. Ang atin pong panauhin ngayong linggong ito ay galing din sa Departamento ng Clothing, Textiles, and Interior Design. Siya po ay interior designer. At kung hindi nyo po na, kung siguro po hindi nyo alam, syempre, siya po ay nag-graduate sa interior design noong 2010. Batang-bata pa po siya. Nag-graduate po siya ng cum laude. Nako, napakagaling po niya. At tayo po ay napakapalad at pwede natin siyang makasama ngayong tanghaling ito. Hindi lang po siya nag-guro ng departamento, pero alam nyo po, siya po rin po ay sa kanyang mga spare times, siya rin po ay nakikitungo sa mga maliliit na bata. Siya po ay nagtuturo ng art sa mga maliliit na bata. At mga lampas isang taon na po siyang nagtuturo tuwing Sabado o kung hindi siya nagtuturo sa UP, ito sa UP, siya po ay nagtuturo sa mga maliliit na bata. Kaya alam na alam niya po ang ating topic ngayong tanghaling ito. Ang pangalan niya po ay si Classmate Lynn Barcileño. Magandang tanghali, Classmate Lynn.
Magandang tanghali po sa inyong lahat.
Oo, salamat sa iyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon dito. Classmate Lynn, salamat at parang alam namin pabakasyon tayo ngayon dahil ano ngayon eh, semestral break ngayon, pero pumunta ka pa rin para makasama kami.
Opo, andito pa rin po.
Thank you, Classmate Lynn. Si Classmate Lynn po ay sana nakikita niyo sa television. Siya po ay batang-bata at siya po ay maraming gustong ibahagi sa atin tungkol sa pag-childproof ng ating mga kapaligiran. Si Classmate Lynn din po ay nagtrabaho noon sa isang design as a junior designer nung bago siyang graduate at marunong din po siya sa pag-ayos ng pag-manufacture ng mga kitchen kitchen staff or kitchen yung ating mga anong tawag doon, Classmate Lynn, mga cabinets sa kitchen. So talaga pong full-fledged po siya, interior designer. Pero po ngayon ang talagang napunta siya sa hilig ng mga bata at ngayon po ay siya ay gustong magbahagi sa atin kung paano natin mapapaayos ang ating kapaligiran nang siya ay safe, maligtas ang ating mga bata, ang ating mga anak sa loob ng ating mga tahanan. Naniniwala ako na hindi lang to relevant o hindi lang to maaari sa mga nanay at tatay, relevant din po ito sa mga lolo, mga lola, mga tita, mga tito. O Classmate Floor, ano sa palagay mo? Talagang excited ka ba sa ating tatanakayin?
Excited na ako. Alam mo, parang hindi din lang sa mga bahay, pati sa mga eskwelahan, palagay ko importante din.
Ay, palagay ko wala kang karapatan magtayo ng eskwela kung hindi mo alam ang childproof kasi kawawa naman yung mga bata sa eskwelahan mo. Hindi ba? Okay, sige po.
Yeah, welcome. Welcome, a Classmate Lynn. No? Alam ko maraming matututunan ang ating mga pamilya, no, yung ating mga nakikinig sa umagang ito. Ngayon po, ang magbi-break muna tayo at mamaya, Teacher Lynn, ibabahagi mo sa amin na alam ko marami may mga gadgets, may mga paraan kung paano natin maiiwasan at magagawa nating ligtas ang ating mga tahanan. No, kung minsan yung mga bata, no, hindi naman kasi nila alam kung ano ba ang ligtas at hindi ligtas para sa kanila at lahat sila malilikot lang kung ano-anong ginagawa nila sa bahay.
Tsaka so, kawawa ngayon, talaga sila pag hindi sila gagalaw.
Oo.
Para mo silang ilagay sa preso. Kasi oo, natural silang gumalaw.
Yan. Kaya ito po ay dapat nalalaman ng mga magulang, no? Mm-hmm. Nalalaman ng mga nag-aalaga sa kanila, mm-hmm, no? Kaya ito po ay dedicated sa lahat po ng mga nag-aalaga, ng mga bata, sa lahat ng mga nanay, sa lahat ng mga tatay, ng tito, ng tita, na may mga bata sa bahay. No? Kaya makinig po kayong mabuti. No? Ang DZUP po ay kasapi, 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hit-hit! Hit, buga. Hit, buga. Hit.
Hindi lang ikaw ang apektado kapag nanigarilyo. Ayon sa World Health Organization, ang second-hand smoke at third-hand smoke ay nagiging sanhi ng cancer sa mga taong nakakalanghap nito. Huwag mandamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Boto 2013.
Magandang hali, alamin po natin ang pinakahuling mga balita mula po sa halalang nagaganap sa paligid po ng UP. Nananatiling mapayapa ang eleksyon sa Camp Caringal Covered Court sa Barangay Botokan, Quezon City. Ang detalye ng balita mula kay Kim Katungal. Kim?
Sa kabila ng makulimlim na panahon, patuloy pa rin nagsisidatingan ng mga botante ng Barangay Botokan dito sa Camp Caringal. Hindi man kasing dami ng inaasahan ngayong umaga, tinatayang dadagsa ang karamihan sa mga huling oras ng botohan hanggang mamayang alas 3 ng hapon. Sa tulong ng mga pulis dito sa kampo, napapanatili ang kaligtasan ng mga botante at ang maayos na daloy ng sistema ng eleksyon. Ngunit sa kabila nito, meron tayong nakikita na patuloy pa rin nagbibigay ng mga leaflets na may pangalan ng mga kandidato na ipinagbabawal na ngayong araw. Ako po si Kim Katungal mula sa DZUP Radio Circle sa DZUP 1602. Kasali ka.
Maraming salamat, Kim Katungal. Ako po si Eastman Lises para sa DZUP 1602. Kasali ka. Manatiling nakatutok sa kagalingang pantahanan, hatid ng UP College of Home Economics.
Boto 2013.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Magandang tanghali po. Nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor at nandito po si
Classmate Yoyit.
Mm-mm. Kasama po natin ngayon si Classmate Lynn at pinag-uusapan po natin ay tungkol sa gagawin nating ligtas, no, ang ating bahay para sa mga bata. So, child-proofing the home.
Oo. Pero siguro, bago Classmate Floor, bago natin tanungin si Classmate Lynn, kasi po ako galing sa Family Life and Child Development na departamento. Talaga pong bago tayo magpunta na sa mga gagawin natin para sa mga bata, maganda nating sa alang-alang ang mga katangian ng mga bata. At alam nyo po, habang lumiliit ang mga bata, hindi nila alam ang tama at mali. Mga 2 years old, 3 years old, hindi pa po nila alam. Gusto lang nila talagang mag-explore, gumalaw. Hindi pa lahat ng bagay ay hindi tama at mali. Marami po silang ginagawa, hindi naman talagang mali. Mali lang yung kapaligiran nila.
Tama.
Alam nyo po, pag dinala nyo yan sa beach, di ba po, hindi sila nagkakamali. O pag dinala nyo yan sa puno o sa malawak na lugar, walang mali. Marami rang mali silang ginagawa dahil nasa loob sila ng bahay na maraming mali.
Nag-i-explore sila ng kapaligiran, hindi
tsaka,
ba?
At saka, hindi pwede ang batang hindi gumagalaw may sakit.
Alam mo,
kailangan talaga silang gumalaw. They are able to learn, natututo sila sa kapaligiran nila sa pamamagitan ng acting o ginagalaw nila yung kapaligiran nila.
At saka, ginagamit nila yung senses nila, di ba, Classmate Joy? So, gusto nila hawakan, gusto nila tikman.
At lahat, ginagawang laro.
Oo,
pati nga pagkain, ginagawang laro. Yung silya, gagawing talunan, yung ano, yung stairs gagawin nilang parang yung aking ano kasi anak ay na panganay na architecture, inaral nila yung paano ginagamit ng mga Pilipino yung medium high rise. Tapos nakita nila na yung medium high rise hindi yung ano, nagginagawa nilang yung banister, ginagawa nilang slide.
Ay, oo.
Alam mo yung medium high rise ng sa Tondo ng mga ng gobyerno,
laruan
nila yan.
Ginagawa
nilang slide. Oo. Tapos yung medium high rise, tumatalon sila mula sa bubong. Kasi wala silang natatalon na. Kaya talaga, ang mga bata, miskisaan mo dalhin, lalaruin nila yung kapaligiran
at saka
nila.
Kung hindi lang yun, kung minsan makikita mo may bata, lahat sila dinidilaan yung mga gamit, kinakagat. Nakita ko kinakagat yung silya. No, talagang gusto nilang malaman kung ano ba ang lasa nito.
At saka hindi pa nila masyadong controlled. Yes, given that, the younger they are, hindi pa nila masyadong controlled yung kanilang. Hindi pa nila masyadong gamay yung pag-control ng gawlaw ng kanilang mga katawan. Kaya classmate Lynn, nako, tama na po kaming magdaldal dito. Kailangan na nating tanungin ng ating bisita. Classmate Lynn, ano ba tong ibig sabihin ng providing a child-proof environment for our children? Anong ibig sabihin nun?
Ay, ayan po, no? Mm-hmm. Napag-usapan po natin kung paano po gumagalaw yung mga bata sa kadahilanan na sila hindi nila nakokontrol yung paggalaw nila. Parang yung paligid nila, parang nasa atin na po na yun yung pwede nating makontrol. That's so parang right. Bilang mga magulang, bilang mga guro, nasa atin po yun yung pagsasaayos noong paligid nila na maging ligtas para sa kanila. So, yung karanasan ko po bilang isang guro, hindi lang po ako teacher, nagtuturo sa UP, nagtuturo din po kasi ako sa mga bata. Sa totoo lang po, no, nung nagsimula ako magturo sa mga bata, yung hilig ko po talaga kasi ay art. Tapos hindi ko po alam na talagang maibabahagi ko ito sa mga bata na rin.
So nagtugma siya, art and children.
Bilang po ganun, nakita ko po na yung mga bata talaga ang hirap, parang ang likot nila, parang malingat ka lang sandali, hindi mo na alam kung ano yung isinubo, hindi mo na alam. So parang ako, nagsimula ako noon sa nilalayo ko yung lahat na gamit na yung may potential na maging magdulot ng kapahamakan sa kanila. Nilalayo ko yun lahat mula sa kanila. Mm-hmm. So bilang po nag-art class kayo, may mga paintbrush, may mga kung ano-ano pa. Kung tingnan po muna natin ito no, sa perspektibo na nasa paaralan, tapos tsaka tayo pupunta sa bahay. Kasi parang ganun nga po, hindi mo sila makokontrol eh. Mm-mm. So yung tendency mo is ilalayo mo sa kanila yung lahat ng gamit na yon. Tapos hindi lang po din gamit yung may potential na makadulot ng pahamak sa kanila. Yung mismo pong espasyo, yung mismong yung floor, yung sahig, yung dingding, pati yun din po makakadulot yun ng pahamak din sa kanila eh. Kasi yung mga bata magalaw. So kapag madulas yung ginagamit mong materyales para doon sa sahig, yun po ang isa sa mga pinakamalaking bagay.
Totoo.
na parang nakaambang panganib para sa mga bata. So mamaya po siguro magme-mention ako or magbibigay ako ng halimbawa noong mga flooring na ligtas na gamitin sa bahay kapag merong mga bata, lalo na sa kanilang mga
totoo
kwarto.
Totoo yun, ano? Oo. Kasi nga minsan pag tumatalon o naglalakad o tumatakbo, yung flooring ang nagde-determine kung kaya nilang mapigilan yung sarili nila o hindi. Tama yan, ano?
Parang ganun po. Minsan akala po natin kung may mga bagay lang na nakaharang dyan, yun na yung pwedeng makapatid sa bata or ano. Kasi ako po na-experience ko po yung isang estudyante ko, no? Tumatakbo sa paaralan po ito nangyari. Pero yung sahig naman po namin doon, hindi naman ganun kadulas. So parang ikaw magugulat ka, bakit kaya nadapa yung bata? So syempre bilang guro, parang isipin mo, ano nangyari noon? Kasi yung sa amin, malinis kasi masyado yung area. So yung mga bata pong mapasok nang nakamedyas, hindi po sila nagsasapatos. Okay. So yung isang bagay na naisip ko, baka yung medyas niya rin masyadong makapal o masyadong madula. So ang dami-dami pong bagay sa paligid, hindi lang mismo yung suot ng bata, yung kung ano yung mga gamit, pati rin po yung paligid mismo yung built environment kung sasabihin natin sa interior design na ano no na pananaw. Tsaka po tama po yung nasabi nyo kanina, yung mga bata, talagang mag-e-explore sila. Like kunyari, yung mga bookshelf, gagawin nilang akyatan yan, gagawin nilang... So parang ikaw, oo, hindi...
Ang tigas ng ulo nito, akyat ng akyat. Eh, itong totoo naman, anything they see na ano, na pwedeng akyatan, aakyatan nila.
gagawin nga po nilang slide, gagawin nilang siso, parang ganon. So tayo bilang mga guro at magulang, nasa atin yung ano, responsibilidad na maging ligtas yung paligid.
Minsan hindi nila. hindi alam ng mga magulang na kailangan nilang bigyan ng pagkakataon ng mga bata na maging ganito. Akala nila pipigilan lang ng pipigilan, pero hindi matututo yung bata eh, no? O wala silang learning sa environment nila kung basta sasabihin mo lang, pipigilan mo lang sila, huwag mong gagawin niya kasi madidisgrasya ka, no? Kaya ang maganda ay bibigyan mo sila ng pagkakataon na magawa nila yung mga pangangailangan nila na ligtas naman para sa kanila.
Kasi minsan po bilang magulang tsaka guro, kailangan mo rin sigurong ilagay yung sarili mo sa perspektibo ng bata. Kasi ako, yung simula na nagturo ako sa mga bata, yung ginagawang ko pong inobserba ko sa bahay namin kasi wala pa naman akong anak, eh yung anak ng ate ko, yung pamangkin ko. So parati ko siyang, ano, kung ako yung pamangkin ko, bibigyan akong ganitong espasyo, ano ang gagawin ko? So bilang guro, lahat iniisip ko kapag may akyatan dito, aakyat ako, ganun. So minsan po bilang magulang, kailangan nating ilagay yung sarili din natin sa ano, hindi parang hindi tama na basta-basta pag nadulas yung bata papagalitan mo kasi ang likot-likot mo kasi anak eh, kasi ano ikot ka ng ikot, ginugulo mo yung mga bagay, ganun. Pero kailangan din po nating isipin na yung mga bata, hindi po kasi nila talagang ano ba, parang nasa nature po nila yung gawin yung pag lahat ng gamit isusubo, ganun. So parang yun po yung kailangan nating makita na nasa atin po yung pagkocontrol noong environment na yon.
Oo. Gusto ko sanang mag-umpisa ng isang bagay na topic natin na pwede naman nating pagpatuloy pag nag-break tayo. Classmate Lynn, ano bang mga building materials? Ikaw ay interior designer. Marami kaming hindi alam tungkol sa mga building materials. Meron bang mga building mga materials na pwede nating ma-consider, lalo na kung gumagawa at nagbi-build pa tayo ng ating mga bahay, na parang pag merong mga bata na maaaring parang mako-consider nating safe for children.
Sa yung magsimula, pwede po tayong magsimula sa
flooring.
Sa hip, no?
Oo, sa
flooring.
Muna. Okay.
Kasi yun yung na-mention ko kanina. So, ngayon po, sa market, kung mag-ikot-ikot tayo sa mga hardware, sa mga Home Depot, marami po tayong makikita na yung rubber na
rubberized.
Oo, na flooring or rubber na matting. Yung kahit nga po sa department store, makita nyo parang yung pinapuzzle po rubber na matting.
That's
yun,
right.
Yun po talaga, na kahit ano po yung flooring mo, kesyo naka-tiles ka, kasi po pag inisip mo sa pamilya, pag nagkaroon kayo ng bata, hindi naman yan pang habang buhay na bata siya. So yun po yung ginagamit talaga ngayon, yung parang rubber na tiles.
Kasi, na mare-recommend mo yun kasi maganda yun, mura lang yun, hindi masyadong mahal. So, yun ay recommended ninyo yan.
Ayun po yung recommend.
Kasi, maganda yan kasi malimit ang mahal nung iba eh. Yan ay hindi masyadong mahal.
Kasi siguro po nung mga 90s, way back, yung mga tao na sanay sila sa carpet kasi malambot po yun. Pero ako po bilang interior designer, yung pananaw ko po, pag nakikita ko kasi yung carpet, hindi po siya kasi ganun ka madaling linisin. At nakakaano talaga siya ng dumi. So, hindi ko po nire-recommenda na mag-carpet na ngayon, lalo na sa panahon natin sa Pilipinas, na masyadong mainit at maano.
Maaligasgas pa yun sa sa katawan, lalo sa mga bata. Yung pag may allergy ka, na
lalala pa.
Mahirap na. Tsaka yung may mga asthma, minsan mahirap yan para doon sa kanila.
Kaya yun po yung rubber na
rubber sa halip na doon sa carpet.
Kailangan lang po, nakakakita ko ng maraming rubber na gumagamit nga niyan. Kailangan po nating periodically wash it with soap and water. Wala pong papalit sa maganda at malinis na kapaligiran. Kahit po, ano, minsan pagbago maganda, pag natumatagal na hindi na natin napapansin ang pag-deteriorate ng kalinisan. Mm-hmm. So, anyway, kailangan muna po tayong mag-break.
Yes. Mm-hmm. Ang DZUP po, 1602, ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig.
Inaanyayahan ng lahat na dumalo sa isang event tungkol sa maayos na pagpaplano ng komunidad, ang 2013 International Conference on Smarter Cities. Ito ay gaganapin sa November 14 at 15 sa Diamond Hotel, Manila. Tatampukin sa conference ang anim na paksa: environment, planning and design, governance, mobility, people and living, at economy. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang conference.surf.ubd.edu.ph o tumawag sa 926-2120 o 920-6853. Ito ay inihahandog ng UP School of Urban and Regional Planning sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida. Ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Magandang tanghali po, nagbabalik ang Kagalingang Pantahanan ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor
at si Classmate Yoyit.
Kasama po natin si Classmate Lynn. Kanina, Classmate Lynn, pinag-uusapan natin yung mga building materials, no? Para na ligtas para sa mga bata. Pinag-uusapan natin yung sahig. Meron ka pa bang idadagdag bukod dun sa rubber matting na kailangan nating pananatilihing malinis?
Meron din pong isang type ng flooring. Ginagamit rin ito po sa hospitals. Kasi yung, pag napapansin nyo po, yung tiles natin, di ba po may mga dugtong-dugtungan, mm-hmm, yung linya, yung grout, yung kung saan po, kung sa banyo, sa bahay, sa kusina, mapapansin natin doon nanonood yung dumi.
Oo,
yung mikrobyo, at yun yung nililinis natin parati. So, meron po yung parang yung vinyl, parang vinyl po siya, pero para po siyang nilalatag na parang carpet na tuloy-tuloy. So, parang yung, kung sa construction po, tinatawag namin yun na wall-to-wall. Kasi wala po yung dugtungan ikaw na makikita, mm-hmm, kundi yung mismong from yung sahig hanggang sa dingding. Mm-hmm. So parang ganun po, didiretso po yung ini-install. Mm-hmm. Yung dumi po, hindi kumakapit na sa dun ilalim. Sa ilalim.
Sa mga grout, no? Mm-hmm.
Kasi po yung mga bata, pag napapansin natin, yung level nila, floor level eh, parating nasa sahig. Mm-hmm. So, kailangan po nating panatilihin parating malinis yung ating mga sahig.
O lalo na yung mga gumagapang, no? Yung nagsisimulang gumapang na mga baby.
Alam mo, ang maganda sa ibang bansa, katulad sa ating mga ASEAN, sa Cambodia, sa Laos, kahit sa opisina, nagtatanggal talaga sila ng sapatos. So, iniiwan yung, para sa akin talagang respeto rin yun sa mga bata. Isipin mo kung saan sila gumagapang, doon ka naglalakad ng, yung dating kinaugulian natin sa Pilipino, naalala ko nung maliit pa ako, meron akong tsinela sa labas ng bahay at sa loob ng bahay. Pero hindi na siya pinapractice ngayon. Ang loob ng bahay, masok-labas na ang mga sapatos. Pero sa ano, sa ibang mga bansa, parang naating sa Asia, binibigyan talaga ng respeto ang loob ng bahay. Ang ibig sabihin ng respeto na yon, yung sapatos mo na ginagamit sa kalye, huwag mong gagamitin sa loob ng bahay. Napalagay ko, napakagandang, sana maibalik natin yon. At I think that's one way of keeping our yung floor natin na malinis, hindi ba?
Opo.
Sinasabi nga po ni Classmate Lynn, sana huwag na yung carpet, tapos sana yung madaling linisin, sana linoleum na walang mga grout, pero makadadagdag dyan yung pag-alis na lang natin ng sapatos mula sa labas pa ng bahay. Sana mapopularize natin yan para maganda talagang practice yun na parang may respect siya sa bahay. Anyway, sige. Tapos, so, ganun, sabi ni classmate Lynn, magpwede po tayong maglagay ng linoleum na pwedeng from wall to wall, na wala tayong mga grout. Kasi nga, doon nga nag-accumulate yung mga mikrobyo. Ano? Mm-hmm.
Yan po, doon po sila nasa stock. Mahirap po yung katanggalin agad. At
yung iba, papasukin pa ng ipis at maliliit na mga ipis. Mm-hmm. At nako, dahil humid nga po tayo, humid ang ating climate, nako, talagang nagbibreed tayo ng lahat ng klaseng mga pests. Katulad ng anay, ng ipis, ng lahat na, ng dagay, nako. Kaya kailangan po, dahil nga ang mga bata ay laging nasa sahig, kailangan po na panatilihin nating malinis ang ating sahig.
At saka siguro Teacher Lynn, tingnan nilang mabuti yung mga kailangan ng repairs. O pag may bata, kailangan siguro ipapa-repair talaga nila yung mga posible din no na maging panganib no, potential na hazard.
Kasi kung alam niyo po yung mga lumang buildings natin or kahit yung mga tile, yung flooring, minsan alam niyo po yung parquet na flooring,
yes,
yung parang wood
nabubaklas na ano,
natatanggal-tanggal, yung pwede kasi po ano yun, kahoy eh.
Yes.
So pwedeng masugat yung mga bata, yung mga kanto-kanto kapag natanggal na.
Mm-mm.
Pwede rin mapasukan nung ano, nung kahoy yung mga daliri nila.
Ano pwedeng gawin sa ganon, classmate?
Kapag ganon po kasi, kami pinapalitan na lang namin kapag nasisira na. Kasi yung dati pong method of construction, no, kahit ibalik mo, ilang months matatanggal na rin ulit.
O makita mo, dala-dala ng bata yung kahoy, tapos sinusubo niya na
ginagawa yung black play. Meron pa bang tayong pwedeng magawa? Halimbawa, when it comes to our walls, anong magandang dingding para sa mga bata? Meron ba?
Sa walls po kasi, yung pinaka-importante doon is yung finishing or kung paano natin siya finish. Marami po tayong finishing material sa walls, pero yung pinaka-popular sa Pilipinas, syempre, pintura. Kung mapapansin po natin ngayon, ang dami pong ina-advertise na yung mga eco-friendly, para sa houses na nag-filter daw ng air and yon. Pero yung isa sa pinakamalaking titingnan po natin kapag nagpepintura tayo ng bahay is yung lead content noong produkto na ginagamit natin, no? Kasi alam naman natin, naglipa na yung mga mura or cheap na materials para sa bahay. Pero importante po na parating natin tingnan kung ano ba yung laman noong gagamitin natin sa bahay.
Mm-hmm.
So, kasi kapag yun po, may tendency po kasi yun na na manatili doon sa surface or doon sa dingding natin. So, yung mga bata, isipin yun lang po. Minsan, yung kamay, hinahawak sa dingding, tapos mamaya isusubo.
Classmate Lynn, kailangan nating ipaalam sa mga classmates nating tagapakinig. Ano bang nagagawa ng mataas na lead content ng pintura sa mga bata o sa atin, kahit sa ating matatanda? Ano bang pinsala ang naggagawa niyan sa ating katawan?
Kasi pag tinignan po natin, main effect po kasi it's poisonous or nakakalason na substance. Kapag onti lang po, nung una hindi mo yan mararamdaman eh. Parang nag-accumulate lang, ma-affect yung ating baga.
Mm-hmm.
Tapos eventually po, kapag tumaas yung ma-ingest natin na materya, na ganong na lead, ayun na po yung nakamamatay.
May mga alam nga ako, classmate Lina, mga karpintero sa, may isa akong kaibigan na karpintero sa ibang bansa, yun ang kanyang naging sakit sa baga dahil sa palagi ko may kinagagawan sa lahat ng building materials na lalanghap niya na hindi mabuti para sa kanyang lungs. So, hindi naman siya naninigarilyo, pero talagang yun ang problema niya. Hindi na nga siya makakanta dahil nasira na pati.
At cumulative ito, ano, classmate yun? Ibig sabihin, naiipon sa katawan natin.
Habang tumatagal. Doon mo nalang malalaman sa bandang dulo na
ayun. May sintomas ka na ng ganitong mga klaseng.
Sige, classmate, malapit na tayong matapos pero gusto ko pang makarami ng kaunti. Meron pa tayong kaunting oras. Classmate Lynn, maliban sa lead content o kaya sa pintura, meron pa ba tungkol sa wall? At kung wala na yan, punta tayo sa banyo kasi alam ko diyan pinakamaraming aksidente diyan sa banyo, classmate, diba? Ang alam ko sa banyo at saka sa kitchen. Ano naman ang sa banyong pwedeng gawin para hindi masyadong mabawasan ang aksidente sa banyo?
Yung unang-una po, no, sa banyo natin ay flooring na rin. So, yung pinaka ma-advise ko po sa mga magulang, may makikita po tayong mga non-skid or non-slip na tiles na talagang pang banyo. Huwag po tayong masyadong magtipid. Alam ko po lahat tayo ay nagtitipid sa mga panahon ngayon. Pero yung banyo po, hindi naman siya kalakihang bahagi sa bahay. So, ano ba naman po ang gamitin natin ang tamang materyales? Kasi itong mga non-skid or non-slip na tiles, yung ano nito, yung finish or yung ano niya, hindi po masyadong nakakadulas, hindi glossy.
Medyo magaspang.
Oo, medyo magaspang. Mm-hmm. So, yun po yung, hindi lang po to sa mga bata, kahit na rin po sa mga matatanda na gumagamit ng banyo. Kaya po pag gumamit tayo, gamitin po natin ng akmang materyales.
Pero paano kung may banyo ka na tapos madulas yung banyo mo, kailangan bang bakbakin to para maglagay ng bagong tiles? O meron ba tayong pwedeng mabili para hindi tayo madulas?
Meron naman po, kung makikita natin sa mga hardware, yung mga DIY, do-it-yourself, ano natin, meron po mga mats
na
pinoprovide.
Rubber mats, ano?
Yung iba po may rubber mats, may iba po yung parang yung texture nila parang yung sa grass na parang ano yung apakan lang yung galing yung parati po kasi nangyayari nito pag galing ka sa shower lalabas ka doon po parati tayong nadudulas kasi yung tubig na iipon doon sa shower so pwede po ilagay yung mat directly pagkalabas mo ng shower area parang
alam mo, classmate floor, ang totoo niyan, hindi lang tayo para sa mga bata, para din sa mga matatanda. Kasi yun yung mga mahihirap ng motor coordination at control. At maraming mga matatanda na dudulas din sa banyo. Kailangan talagang bantayan. Alam mo, classmate Lynn, ang talagang malaking bagay na ano na kikita ko dito, napakalaga ng ating inaapakan. Napakahalaga ng ating nilalakaran sa ating mga bahay na tinitake natin for granted. Oo, ano?
At isa pa siguro, bukod dun sa tamang materyales, kailangan din talagang panantilihin nating malinis. Yung kasi kung basa. Minsan madulas, kasi hindi natin tuyo. Nalilinisan, may mga naiipo na
dumi. Ang yung mga laging tubig na nakaka-accumulate.
Yes, ano? Kasi yun nakakadulas. Tsaka malumot siya yung pag naligo ka, hindi ba? Nag-accumulate yung ano bang tawag doon? Film, sabon. No? Doon sa ibabaw, sabon. Oo, kaya talagang panatilihin nating malinis. No? So,
sino magmapanatili niya? Nanay na naman.
Nanay lang.
Lahat. Bawat naliligo, may
tama.
May responsibilidad.
Yan. Oo, na iiwanan ang banyo ng maayos at malinis. No? Yan ang sinasabi natin, no? Sa ating mga kasama sa bahay. No?
So, isa pang nangyayari na ano nangyayari na problema sa banyo ang alam ko yung paggamit ng mga water heaters na minsan inilalagay sa isang ano yun sa isang balde tapos ipapasok o kaya kahit water heater na may plug no dapat para sa akin malayo mataas yan paano nga ba yan classmate Alin ano dapat gawin
may mga required po yun na heights kasi meron po tayong building code na doon po nakasabi.
Alam mo, classmate Lynn, palagi ko hindi alam ng mga taong nagagawa niya ng mga building code
okay.
natin.
Kaya, classmate Lynn, mamaya, ipapaliwanag mo yan sa amin. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Naghahanap ang BZUP 1602 ng full-time news writers at reporters. Kung ikaw ay isang college graduate at interesadong maging kabahagi ng BZUP 1602 news team, ipadala na ang iyong resume sa bzupnews@gmail.com. Para sa ibang detalye, tumawag sa 503-8288 o mag-text sa 0927-220-8332 at hanapin si Ms. Tess. Sa BZUP 1602, kasali ka!
Dito kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan,
iyan ang magaling!
Iyan ang bida, ito sa
Kagalingang Pantahanan!
Nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At si Classmate Yoyit. At si?
Si Classmate Lynn.
Ayan.
Pinag-uusapan natin kanina, Classmate Lynn, bago tayo nag-break, yung sa banyo pa rin, ano, yung sa mga water heater, na potential din na maging panganib. No? So, paano nga ba natin maiiwasan at maiaayos natin ang banyo natin?
Yeah, yung una po, no, yung gusto ko lang ibahagi sa mga nanay, tatay, yaya, kung sino man yung nagpapaligo ng bata. Habang po yung, kasi sa Pilipinas hindi tayo lahat ay may electric na heater na naka-install na sa ating mga banyo. Minsan magpapakulo pa po tayo sa labas, tapos dadalhin pa natin, galing kusina, patungong banyo. Kapag ginagawa po natin yung preparasyon ng ipangliligo ng bata, siguraduhin po natin na wala pa yung bata sa banyo o kung saan man tayo dadaan. Kasi imagine nyo po, bit-bit nyo yung takore or yung ano man. Tapos, yung bata po, pag naglilikot po yan, hindi po natin makakontrol na baka mapaso o maanuhan ng tubig. Kaya yun po yung una. Pagdating po ng, pagdala nyo po ng bata sa banyo, dapat handa na yung
tubig.
Pampaligo niya na nahalo na po mabuti, yung malamig, tsaka mainit na tubig. Huwag po muna nating dalhin yung bata kapag hindi pa tayo handa.
Ang pwede rin po ninyong gawin, kasi nga, papaliguan nyo muna siya, pag malinis na siya, pwede na po siyang maglaro ng added mga 5 to 10 minutes. Kasi minsan po ang mga bata, bitin na bitin sa ligo, minsan gusto pa nila maglaro. Kaya maari po, paliguan nyo muna, kasi sigurado ko pag pinaglaro nyo yan, dudumi yung tubig na yung pangliligo niya. Pag madumi po yun, magpapainit na naman kayo ng tubig. Kaya paliguan nyo muna po, pag malinis na siya, pwede na siyang maglaro. Tapos sabihin nyo, pwede kang maglaro ng 5 minutes pa. Ayun, ganoon. Ganoon ang ginagawa ko nung malilit yung mga anak ko. Ligo, tapos after ligo, and then they can play. O kaya, pag nandun na naman, kasi nandun na yung water heater namin, laro muna, tapos ligo, pag time na mag-ano.
Bukod doon sa banyo, Classmate Lynn, isa pang pag-usapan siguro natin mabilis, no? Yung isa pa na area ng bahay, yung kusina. No? Na marami ring panganib para sa mga bata.
Yung mga kutsilyo.
Yes. So paano ba natin ma-child-proof ito?
Yung isa ko pong gusto ibahagi, no, ayon sa disiplina ng interior design, alam ko po, hindi tayo lahat aware. Kasi minsan, magtatanong yung mga tao na, bakit pa ako mag-hire ng interior designer sa bahay kung kaya ko rin na naman gawin, kung alam ko yung anong gusto ko. Tsaka yung isa ko rin po gustong ibahagi is pag nag-hire po tayo ng interior designer, kailangan po alamin natin kung may lisensya yung ating interior designer. Kasi doon po, kasi kami po pinag-aaralan namin yung tinatawag na National Building Code.
Mm-hmm.
Tapos doon po sa Building Code, nakasaad po doon yung lahat ng mga safety or pangkaligtasan na mga standards na kailangan nating sundin sa loob ng bahay. So minsan po iniisip niyo yung kung gaano kataas yung shower kapag sa banyo, gaano kataas yung mga gripo, yung lababo,
may ganyan
sa
pala.
Kusina po. Ano yung may mga standards po iyan kung gaano kataas lahat-lahat. Pati po yung sinasabitan natin ng kutsilyo, yung pinaglalapagan natin ng yung stove natin, yung lahat po yan, naka-measure po yan. Mararamdaman nyo po yun, kasi kapag ginagamit nyo na yung kusina, hindi po kayo, komportable po kayo. Komportable yung abot nyo sa lahat ng bagay, komportable yung paggamit nyo yung espasyo. in relation po sa mga bata, kapag sinusunod po natin yung mga tamang mounting levels or yung mga pag-organisa ng espasyo, lahat po yun hindi abot na noong bata.
Okay.
Malayo po sa abot ng bata.
Mm-mm-mm. Classmate, bigyan mo naman ng tips ang ating mga tagapakinig tungkol sa, kasi syempre, ang malimit nating binibili, nandiyan ang bahay natin. Ang isa pang malimit nating binibili, mga furniture ng ating tahanan. Anong mga marerecommend mo in general na furniture na maaari, na maganda para hindi siya maliligtas ang mga bata sa sakuna na pwedeng komportable yung mga bata na na nasa loob ng bahay na without kailangan mangamba sa kanilang safety.
Ayun po, kapag po sa furniture or yung mga kasangkapan natin sa loob ng bahay, no, yung una po makita, mesa po. Mesa. Kasi parate yung mga bata na uuntog yan.
Kung hindi nauuntog, inaakitan. Sige, nauuntog muna.
Nauuntog muna. Yung, kung mapapansin nyo po, kung pupunta kayo sa mga paaralan na talagang dinisenyo para sa mga bata, lahat po ng mesa upuan dyan ay walang kanto. So, yung hugis po ay hindi square, hindi rectangle, kundi po lahat ay walang kanto or pabilog yung kanto. Yun po yung titingnan nating gamit. Kasi mauntog man yung bata, masugatan siya, at least hindi ganun ka lalim yung sugat. Tapos po iniiwasan yung paggamit na ng glass or para sa mga tabletop. Iniiwasan po yung kasi pwedeng akitan ng bata, mabibiyak po yung salamin. O ano po. Yun po yung mga harmful kasi mga matitigas po itong materyales na dapat hindi natin nilalagay doon sa mga espasyong pambata. Tapos kung mapapansin niyo po yung mga surface po niyan ay mga nakalaminate, mga yung makinis po. Yung lahat na
parang hindi nag-absorb kasi malimit, nakakatapon sila, malimit, maraming accidents na nangyayari na kapag may nangyaring ganon, hindi mo isusumpa yung bata.
Oo, madaling
parang dinisin. Hindi ka masyadong magagalit. Ikaw rin naman ang may kasalanan nun. Alam mo na nga may batang kasama sa bahay, tapos bibili ka pa ng lahat ng mababasag.
Tsaka hindi yung magalasgas kasi nagagasgas yung mga
Nasasalubso.
Yung mga bata.
Pwedeng masalubso, pwedeng may mabasag, tapos masaktan. Ay nako, talagang maraming... Meron pa ba tungkol sa furniture, ano, classmate?
Yung sa furniture din po natin, kasi minsan po, yung mga bata nga, umaakyat sila. So, kailangan po nating tingnan na kahit umakyat man sila, for example, bookshelf or upuan, hindi nila kayang, yung weight nila, hindi nila kayang tumbahin yung gamit.
Baka bumagsak.
May alam na akong ganyan, na isang bata na nadaganan ng bookshelf.
Ako yun.
Ikaw, pero nandito ka pa yung alam ko na matay.
Bata ako na nandito ganyan. Ka pa. Ako marami ako aksidente nung bata ako.
Malikot ka pala nung maliit ka.
Ako ang accident prone sa bahay yan. Nadaganan ako ng kama, nadaganan ako ng electric fan.
Tsaka yun po, no, yung sa mga kama natin, sa mga hagdan. Alam ko po sa hagdan, nauso ngayon yung design na modern-modern. Walang railings, walang hawakan yung hagdanan. Kapag may bata pa po tayo sa bahay, as much as possible, isipin po natin na kailangan may hawakan po yung mga hagdanan. Or kapag yung mga bata po nahihiga sila. Kasi usually mga magkakapatid, magkakasama yan sa isang bedroom. Nag-share yan sila, naka-bunk bed yan sila or yung double deck na tinatawag natin. Mm-hmm. Siguraduhin po nating may panangga or may railing po yung
classmate,
lahat.
Malapit na tayong matapos. Ayokong magtapos tayo nang hindi natin natatalakay yung gadgets. Ano bang available na gadgets to keep our homes safe for children? Meron bang mga gadgets?
Meron pong mga devices or mga gadgets. Okay. Yung una pong gusto kong ibahagi sa inyo ay yung pong sa mga outlets natin.
Okay.
Kasi yung mga bata malilikot yun, hindi mo alam kung saan iaano yung daliri baka kasha yan sa electrical
kahit
outlet.
Kahit hindi daliri, tutusukin nila ng isang matulis. Patulis na ano, okay.
Kapag tumingin po tayo ngayon sa hardware, meron po tayong yung mga outlets na meron pong cover. Natatakpan po yun. Kapag ayaw naman natin na medyo ganun ka-permanente yung itsura, meron pong nabibili na parang mga rubber na parang ano din, plugs, plugs na ilalagay po natin. Tapos, yun po, hindi gaano kanakakadistract sa paningin.
Yun. Meron pa ba maliban doon sa mga ano, pang para sa ano yan, sa plugs, meron pa ba? Yung, di ba, ang alam ko, meron sa corner ng mga, yung may lamesa ka na,
rubber,
tapos mayroon siyang
may
corner.
Rubber, may rubber,
merong,
ano
merong
pa
nabibilin
po
din na gano'n, di ba, na ilalagay mo sa corner para maging malambot siya. Meron pa ba na gadgets or devices?
Kung sa devices po, kung tayo, kung nangyari, malaki yung bahay natin at tayo ay may kaya, ano din po, may relasyon din to sa building code. Meron kasi mga bahay na automated. Yung alam nyo po yung na ano yung may smoke detectors, may fire alarms.
Okay.
Kaya po minsan yung mga bata, hindi natin kasi sila, ano eh, minsan malikot masyado, hindi mo mapansin na nasa kabila, nasa kusina na pala, nasa ano na pala. So, importante din po kung kaya po natin, kung may kakayahan lang po tayong bumili at mag-install nitong mga ganitong devices.
Nako! Classmate Lynn, naku, malapit na tayong magtapos. Meron ka bang huling bilin pa sa ating mga tagapakinig bago ako magsara? Kasi alam mo, ako papagsasama-samahin ko lahat ng ating napag-aralan ngayon. Pero meron ka pa bang huling gusto pang sabihin sa ating mga classmates diyan na nakikinig?
Yung huling ano ko lang po, bilin sa mga magulang diyan, sa mga nanay, yaya, lolo, lola, tatay, ay yung mga bata po, hindi natin sila maikakahon yung espasyo, sa isang lugar o sa isang espasyo. Kaya po nasa atin po yung responsibilidad na panatilihing ligtas yung espasyo na kung saan sila gumagalaw. Yun lang po.
Oh, thank you very much, class. Maraming maraming salamat, Classmate Lynn. Pero po, yung sinasabi ni Classmate Lynn na hindi natin maikakahon, marami po akong kilalang mga magulang na kinakahon nila yung kanilang mga anak, ilalak nila, diyan ka lang sa loob ng kwarto mo, hindi ka pwede sa labas ng kwarto mo, itong buong bahay para lang sa amin. May mga ganoon pong mga bahay na ayaw nila ng bata sa loob ng bahay nila, may mga tahanan na doon lang sila sa isang lugar sa tahanan nila. Pero alam niyo po, sa ngayong araw na ito, ngayong tanghaling ito, nalaman natin na pwede naman ang ating mga anak sa buong bahay nandoon. Kailangan lang natin na siguraduhin na ligtas sa sakuna ang ating kapaligiran. Unang-una, sinasabi po natin, kailangan natin talagang namnamin at alamin na ang mga bata ay kailangan gumalaw. Lahat po ng nakikita nila, kailangan nagiging laruan, nagiging playground. Natural po silang ganoon. Kung hindi po sila ganoon, hindi na sila bata. Huwag po natin silang gawing matatanda. Ngayon po, respetuhin natin ang kanilang mga katangian. Tapos ang pinakamahalagang binigyang pansin ngayong tanghaling ito ay ang sahig. Kailangan po ang sahig natin hindi madulas, malinis. Dapat kumuha po tayo ng mga rubber flooring kung meron na tayong flooring. Tapos po, syempre, yung dingding natin, kung pwede nating baguhin ang ating pintura ng lead-free na mga pintura. Huwag na po kayong mamili ng masyadong mura na maraming lead. Mamayang konti po ay pupunta na yan sa baga, dahan-dahan sa ating mga baga. Kasi po, humid pa naman tayo, nag-evaporate yan at nilalanghap natin yan. Tapos po ang ating mga kasangkapan, tingnan po natin kung may mga mababasag, merong mga kanto, iwasan po natin yung mga yan kasi yan po ang nagkukos ng sakuna at mga gadgets po. Marami pong available na gadgets, sabi ni Classmate Lynn sa atin. Mamasyal po kayo, yun po ang mga hanapin ninyo. Huwag na lang muna yung mga babasagin na mga ilalagay ninyong mga palamuti kasi gagawin lang po nila niyang bowling o kaya gagawin po nilang bola, mababasag lang po yan. Huwag na lang muna po yun. So, ngayon pong tanghali ay binigyan na naman namin kayo ng mga kaalaman tungkol sa mas maayos pang pagpamamahala ng ating pamilya. At ngayon pong tanghali, nagpapasalamat kami kay Classmate Lynn sa kanyang pagsama sa amin ngayon para magbahagi tungkol sa pagkakaroon ng maayos na bahay na ligtas sa sakuna at talagang child-friendly na kapaligiran. Salamat ng marami, Classmate Lynn.
Maraming salamat din po sa pag-invita.
Okay, so sa ngalan po ni Classmate Floor, ito po at saka si Classmate Lynn, ito po si Classmate Joy, nagpapaalam na naman sa inyo. Hanggang sa susunod na Lunes, ang DZUP po ay kasapi ng KBP, Kapisan ng Broadcaster ng Pilipinas, DZUP 1602,
kasali ka!
Oh, ang galing di ba?
Kagalingang pantahanan!
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602, kasali ka!